Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Piedāvāju pārdomām astoto pausli. Kā mēs Lutrāņi skaitam, tas skan, tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko. Reiz mans garīgais skolotājs Reinhards Slenska, kad jau bija labus gadus pavadījis mūsu zemē, iemācījies mūsu valodu, sapazinies ar pietiekami daudz mūsu cilvēkiem arī dažāda vecuma, dažādu arī izglītību un sociālo slāņu cilvēku sastapis draudzē un augstskolā, kur kalpojām. Tad viņš vienreiz teica tādu teikumu. Jums latviešiem nav citas problēmas, kā vien jūs viens par otru pārāk daudz zināt. Un tad es minētu mūsu tautu, es lietošu mazliet poētiskāk, cilti. To mūsu cilti sagrauj un spēkus atņem, un cilts brāļi un māsas pamet šo mūsu zemi. Es gribu minēt, ne tāpēc, ka vadoņi netaisnīgi tur valdībā, ne tāpēc, ka izrādās, ka ir lielākas, stiprākas, gudrākas vai bagātākas vai vēl kādas ciltis kaimiņos uz rietumiem, uz austrumiem. Cilti sēd, aprunāšana. To zināja jau senais Homērs, kad saprata, ka gribu grieķu tautai kalpot, radīšu varoņu ēposus, lai tos stāsta pie ugunskura, lai par tiem dzied, nevis par to, kā viens otram pa lodziņu iekāpu nomīl kaimiņam sievu vai vēl kaut ko, lai mēs apdziedam varoņus, nevis tur pie veikala ciematā, ah, kurš ar ko, kurš tad cik daudz izdzēris, kurš ko nozadis un aiziet šīs runiņas. Nekas manu cilti tā neplosa kā aprunāšana. Tāpēc jau ir tā problēma, ka mēs viens par otru pārāk daudz zinām un nevis tāpēc uzticamies, jo zinām viens par otru labo, bet baidamies uzticēties. Jo ar aprunāšanu visi viens par otru saņemam informāciju, kurā tiek nodots grēka stāsts. Un, diemžēl, neesmu bieži dzirdējis, ka cilvēki aprunātu kā varoņu teikas, kā Odiseja stāstus pārstāstot. Tad mums kristiešiem ir pienākums savai tautai to kā dāvanu piedāvāt. Kā Luters teica, ja par otru nav labi vārdi, ko teikt, turi muti. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.